Μου κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Οικονόμου, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Να είστε καλά. Είναι κάτι περισσότερο από ανησυχητικά τα νεότερα δεδομένα ό,τι αφορά την πορεία της πανδημίας, δυστυχώς με πολύ ψηλή θνητότητα, δεδομένα που καταδεικνύουν επιπλέον ασφυκτική πίεση στο ΕΣΥ. Η κυβέρνηση φαίνεται να αποκλείει το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown. Πώς μπορεί να είστε τόσο κατηγορηματικοί, όταν χώρες με ισχυρά συστήματα υγείας αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και έχουν ήδη προχωρήσει στην επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου, θυμίζω την Αυστρία, ενώ πρώτων πυλών φαίνεται πως βρίσκεται και η Γερμανία, κύριε Οικονόμου.
Έχουμε ακολουθήσει από τον Σεπτέμβριο μια συγκεκριμένη στρατηγική, μια δύσκολη στρατηγική, εξορροπιστική, να είναι η κοινωνία, η οικονομία και η εκπαίδευση λειτουργία, η οικονομία να μην κλείσει, η κοινωνία να είναι ανοιχτή και ταυτόχρονα με μέτρα που προσαρμόζουμε ανάλογα με την εξέλιξη και την έξαρση της πανδημίας, να προσπαθούμε να ανασχέσουμε τη δυναμική και την ένταση της πανδημίας, στηρίζοντας ταυτόχρονα το Εθνικό Σύστημα Υγείας εκεί που δίνεται μεγάλη μάχη.
Mm-hmm.
Πρόσφατα προσαρμόσαμε αυτά τα μέτρα ακόμη περισσότερο σε ό,τι αφορά τους ανεμβολίαστους, δυσκολεύοντας την πρόσβασή τους σε κλειστούς χώρους, υποχρεώνοντάς τους με rapid test να πηγαίνουν στο χώρο εργασίας τους, με σκοπό και τη δική τους προστασία αλλά και την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Παρακολουθούμε ότι τα ποσοστά του εμβολιασμού εξελίσσονται ικανοποιητικά. Τον τελευταίο μήνα έχουμε 500.000 ανθρώπους που έκλεισαν ραντεβού για να κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου. Ενώ εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά και η ιστορία της τρίτης δόσης. Και με βάση αυτή τη στρατηγική, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να στηρίξουμε την απόφασή μας, που νομίζω ότι είναι και επιλογή της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, η χώρα να μην ξανακλείσει.
Μάλιστα. Η κυβέρνηση, ωστόσο, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, κύριε Οικονόμου. Θα μου επιτρέψετε λίγο να επιμείνω και να το θέσω λίγο διαφορετικά. Μήπως μια τέτοια κατηγορηματικότητα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, εγκλωβίζει εκ των προτέρων την κυβέρνηση σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, σε περίπτωση που δυνητικά εισηγήσεις επιστημόνων κινηθούν σε αντίθετη γραμμή εξ ανάγκης και υποχρεωτικά βάσει των δεδομένων?
Δεν είμαστε σε διάσταση με την επιστημονική κοινότητα. Απ' την άλλη, η απόφαση που έχουμε πάρει δεν στηρίζεται στο κενό. Στηρίζεται στο γεγονός ότι σήμερα έχουμε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Στηρίζεται στο γεγονός ότι η οικονομία και η κοινωνία πρέπει να είναι ανοιχτές για λόγους που έχουν να κάνουν και με ευρύτερα ζητήματα πέραν της πανδημίας. Και ότι η μάχη στο σύστημα υγείας για να αντέξει την πίεση που δέχεται, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή, ειδικά το τελευταίο διάστημα και με. Εστιασμένη κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα και με απώλειες συνανθρώπων μας, παρόλα αυτά το σύστημα υγείας εξακολουθεί να αντέχει, ενισχύεται για να αντέξει και μέσα από τις λύνες και τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και μέσα από την επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών και ό,τι άλλο χρειαστεί να γίνει θα γίνει, για να κρατήσουμε ανοιχτή τη χώρα έτσι όπως νομίζω ότι θέλουν όλοι. Δεν είναι θέμα εγκλωβισμού, είναι θέμα μιας στρατηγικής που καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να την υπηρετήσουμε μέχρι τέλους για προφανείς λόγους. Δεν έχουμε ακούσει κάποια αντίθετη εισήγηση ούτε από την επιστημονική κοινότητα προς το παρόν, ούτε από κάποιες άλλες φωνές στο δημόσιο βήμα και στο δημόσιο διάλογο. Τώρα, το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες έχει να κάνει με τη δική τους προσέγγιση και οπτική, με τη δική τους ανάλυση το πώς θα εξελισσόταν τα πράγματα, τι είχαν φροντίσει να κάνουν, τι δεν είχαν φροντίσει να κάνουν, ποιες είναι οι προτεραιότητες τους για το αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν είναι παντού τα ίδια. Αυτό που είναι ίδιο είναι η αναζωπήρωση της πανδημίας σε όλη την Ευρώπη.
Πάντως, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιλεκτικά επικαλείται την Επιτροπή και τους επιστήμονες, κύριε Οικονόμου, και τους εργαλειοποιεί. Πώς απαντάτε επ' αυτού?
Απαντάμε με βάση την προσπάθεια που κάνουμε για να θασεύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την πανδημία σε πλήρη και σε άριστη συνεργασία με τους ειδικούς. Η αντιπολίτευση ψάχνει άλλα πράγματα μέσα από την διαχείριση της πανδημίας. Είναι η μοναδική αντιπολίτευση, στην Ευρώπη, νομίζω και στον κόσμο, που αποδίδει την πανδημία και τις συνέπειές της στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Είναι η μοναδική αντιπολίτευση που αντί να προτείνει πράγματα, έρχεται και περιγράφει πράγματα που ήδη έχει κάνει η κυβέρνηση και όταν διαπιστώνει ότι τα έχει κάνει, προσπαθεί να πλειοδοτήσει. Είναι η αντιπολίτευση που μας λέει τι κάνετε για το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όταν τους λες ότι από 800 λεωφορεία 850 είμαστε στα 1300, δεν σου απαντούν τίποτα συγκεκριμένο, σου λένε γιατί δεν μπαίνεις περισσότερα.
Ωστόσο, κύριε Οικονόμου, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλες κινήσεις. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κινούμε με μέσα μαζικής μεταφοράς, με το μετρό συγκεκριμένα, και σε ορισμένες περιπτώσεις πράγματι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.
Είναι έτσι όπως το λέτε. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν αντιλέγει κανείς αυτό. Εκεί που πρέπει να εστιαστεί η συζήτηση είναι αν γι' αυτό το πολύ υπαρκτό και ουσιαστικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να κάνει ό,τι μπορεί για να το κάνει λιγότερο, αν θέλετε, πώς να το πω, λιγότερο δύσκολο. Πάνω σε αυτό να γίνει μια συζήτηση ουσιαστική και να πούμε, πήραμε από 800 λεωφορεία 850-1500, μειώσαμε τους χρόνους αναμονής στο μετρό. Βεβαίως υπάρχει συνωστισμός, ειδικά τις πρωινές ώρες, όπως υπάρχει σε όλες τις χώρες, σε κάθε μέσο μαζικής μεταφοράς. Γι' αυτό πήραμε και το μέτρο του κυλιόμενου ωραρίου και, και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ως ένα ενισχυτικό μέτρο να πέσει ο συνωστισμός και η πίεση εκεί.
Τώρα, θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω αν θα επανέλθει το θέμα της τηλεργασίας, γιατί αναφερθήκατε στο κύριο.
Όχι, δεν θα επανέλθει το θέμα της εργασίας. Αυτή τη φάση αυτά είναι τα μέτρα και τη συνεχίζουμε.
Μάλιστα. Τώρα, η αντιπολίτευση επίσης εγκαλεί την κυβέρνηση για καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, κύριε Οικονόμου. Επ' αυτού ανακύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Από τη στιγμή που το εμβολιαστικό πρόγραμμα, αυτό είναι μια κοινή παραδοχή, κινείται για αρκετούς μήνες με πολύ χαμηλούς ρυθμούς και ήταν αναμενόμενη η κλιμάκωση και η πίεση στο ΕΣΥ, για ποιο λόγο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προημερών από τον Πρωθυπουργό δεν ελήφθησαν νωρίτερα?
Γιατί νωρίτερα είχαν ληφθεί μέτρα. Σας θυμίζω η πρόσβαση στους κλειστούς χώρους εστίασης μόνο για τους εμβολιασμένους, η υποχρέωση rapid test για τους ανεμβολίαστους. Είχαν ληφθεί μέτρα που αφορούσαν διαφορετική μεταχείριση μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων συμπολιτών μας. Και ανάλογα με την πίεση και την ένταση της πανδημίας, ανάλογα και με την πρόοδο της προσπάθειας για την εμβολιαστική κάλυψη, γινόντουσαν σημειακές παρεμβάσεις στα μέτρα αυτά. Η βασική φιλοσοφία των μέτρων δεν έχει αλλάξει. Η βασική φιλοσοφία των μέτρων είναι ότι η χώρα θα είναι ανοιχτή, ότι οι εμβολιασμένοι συμπολίτες μας εκτός από τα ατομικά μέτρα προστασίας τους δεν θα είχαν άλλους περιορισμούς. Οι ανεμβολίαστοι είχαν περιορισμούς, οι οποίοι αβαθμιαία και σταδιακά αυξάνονταν και ενισχύονταν. Αυτό δεν αναιρεί σε τίποτα το γεγονός ότι η κυβέρνηση από την αρχή είχε μια στρατηγική με στόχο να περιορίσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε το αποτύπωμα της πανδημίας. Μια πολύ δύσκολη άσκηση, χωρίς αμφιβολία, και γι' αυτό ακριβώς εστιάζουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό ακριβώς. Στο να εφαρμοστούν τα μέτρα και στο να ενισχυθεί το σύστημα υγείας με κάθε δυνατό τρόπο για να αντέξει.
Αναφερθήκατε μόλις στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Χθες ανακοινώθηκε από πλευράς του Υπουργείου Υγείας μείωση έως κατά 80% των τακτικών χειρουργείων. Αναρωτιέμαι, κύριε Οικονόμου, αυτό δεν συνιστά πλήγμα για το ΕΣΥ και για τους πολίτες που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, περιλαμβανομένων βεβαίως και των εμβολιασμένων?
Αναμφίβολα συνιστά πλήγμα, χωρίς αμφιβολία. Και είναι μια επώδυνη συνέπεια του γεγονότος ότι έχουμε πάρα πολλούς ανεμβολίαστους ανθρώπους, οι οποίοι πλήττονται ισχυρά από την πανδημία, από τον κορονοϊό, νοσηλεύονται σε βαριά κατάσταση, διασωληνώνονται, και αυτό έχει συνέπεια στις υπόλοιπες δραστηριότητες του ΕΣΥ. Βεβαίως έχει, για όνομα του Θεού. Δεν είναι ευχάριστο να αναγκάζεσαι να παίρνεις τέτοιου είδους μέτρα για να στηριχθεί το ΕΣΥ σε αυτή τη φάση που πιέζεται κυρίως από την πανδημία, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν. Γι' αυτό και όλο το προηγούμενο διάστημα καλούσαμε, προσπαθούσαμε με όλους τους δυνατούς τρόπους να πείσουμε να εμβολιαστεί ο κόσμος για να υπάρχει λιγότερη πίεση εκεί. Όμως στη φάση που είμαστε τώρα, με την αναζωοπήρωση της πανδημίας και εδώ και στην υπόλοιπη Ευρώπη, το βάρος πέφτει στο να δώσουμε τη στήριξη σε εκείνους τους συμπολίτες μας που στη δική τους πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστοι, νοσηλεύονται βαριά και κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα, ένα ζήτημα και χωρίς αμφιβολία. Η κυβέρνηση όμως προσαρμόζει τις διαθέσιμες δυνάμεις που υπάρχουν στη διάθεσή της και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για να ανταπεξέλθει στην πίεση αυτή τη στιγμή.
Εδώ βλέπω ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο, ο οποίος υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αρνείται να επιτάξει τις ιδιωτικές κλινικές προστατεύοντας τα υπερκέρδη τους. Πώς σχολιάζετε?
Εκτός τόπου και χρόνου. Ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζήτημα είναι να επιτάξουμε τις ιδιωτικές κλινικές ή να έχουμε στη διάθεσή μας τις κλίνες, τις δομές, τις εγκαταστάσεις των ιδιωτικών κλινικών όταν τις χρειαζόμαστε για να δουλέψει το σύστημα υγείας. Εάν το θέμα είναι το πρώτο να τις επιτάξουμε, είναι μια συζήτηση ιδεολογικού χαρακτήρα περί αντίληψης του ΣΥΡΙΖΑ γενικώς για τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας και της δημοκρατίας σε ένα τόπο. Εάν το ζήτημα είναι να δούμε αν οι ιδιωτικές κλινικές αρνούνται να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πάνω από 750 κρεβάτια αυτή την ώρα στη Βόρειο Ελλάδα ιδιωτικών κλινικών είναι στη διάθεση του Συστήματος Υγείας για COVID περιστατικά. Αντίστοιχη συνεννόηση υπάρχει για την Αττική. Το σύνολο των μονάδων εντατικής θεραπείας των ιδιωτικών κλινικών είναι στη διάθεση του ΕΣΥ για non-COVID περιστατικά, εκεί που φιλοξενούν COVID, non-COVID περιστατικά και όπου είναι κενές και για COVID περιστατικά. Δεν βλέπω δηλαδή καμιά άρνηση του ιδιωτικού τομέα να συμμορφωθεί σε αυτήν την ιστορία. Εάν το ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στη λογική του οικονομικού αντιτίμου ή της επίταξης της λειτουργίας για ιδιωτικούς λόγους, είναι άλλη τάξη κουβέντα, είναι άλλη τάξη ζήτημα. Αλλά μην μπερδεύουμε και συγχαίρουμε τα πράγματα. Αυτή την ώρα το σύνολο των υγειονομικών δομών στη χώρα, με ενέργειες της κυβέρνησης, είναι στρατευμένο στην προσπάθεια ανάσχεσης πανδημίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κύριε οικονόμου, η κυρία Θοδωρίδου, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, επανήλθε χθες στην αναγκαιότητα της τρίτης δόσης, η οποία φαίνεται να παρέχει σημαντική προστασία τόσο από νοσηλείες όσο και από θανάτους. Θα εξετάζετε το σενάριο υποχρεωτικού εμβολιασμού για τρίτη δόση όχι μόνο για τις ηλικίες άνω των 60, αλλά και για άλλες ηλικιακές ομάδες ή επαγγελματικές κατηγορίες όπως εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης και το δημόσιο?
Ο εμβολιασμός της τρίτης δόσης προχωράει ικανοποιητικά. Έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα που η κυβέρνηση θεωρούσε σκόπιμο να ανακοινωθούν κυρίως για τους πολίτες μας που είναι 60 και πάνω, με την έννοια ότι για να έχουν το COVID pass, δηλαδή τα προνόμια των εμβολιασμένων, να θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι, θα πρέπει να έχουν και την τρίτη δόση. Εφαρμόζεται, προχωράμε και εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμένους, ναι, μεν γνωρίζουμε ότι δεν επιβαρύνουν το σύστημα υγείας. Από τη στιγμή όμως που σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορούν να μεταδώσουν τον ιό και συγχρονίζονται και με ανεμβολία στους συμπολίτες, ενδεχομένως σε σούπερ μάρκετ, μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ., μήπως θα έπρεπε να εφαρμοστεί ένα συχνό τέστινγκ και σε αυτές τις περιπτώσεις εργαζομένων, για παράδειγμα?
Καταρχήν πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας, γιατί και οι εμβολιασμένοι συμπολίτες μας κολλούν, δεν νοσούν βαριά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αλλά προφανώς, όπως έχουν δείξει οι έρευνες και τα αποτελέσματα, είναι ευάλωτοι στο να ξανακολλήσουν και προφανώς και να μεταδώσουν, οπότε και οι ίδιοι θα πρέπει να έχουν ατομικά μέτρα προστασίας. Τώρα από εκεί και πέρα, εφόσον είναι εμβολιασμένοι, έχουν εξαιρεθεί από την λογική του τέστινγκ για προφανείς λόγους. Υπάρχουν περιπτώσεις που στις εταιρείες τους ή ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι πιο χρήσιμο και ουσιαστικό για να προστατευτεί ο ίδιος. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, δεν εξετάζεται αυτού του είδους το μέτρο.
Το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως κάτω από περισσότερη πίεση, θα το συζητήσουμε.
Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν μπορώ να απαντήσω σε υποθετικές ερωτήσεις για τίποτα, πολλό δε μάλλον για την πανδημία που έχει αυτή τη δυναμική εξέλιξη. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία και τη δημοσιογραφική και του κόσμου. Mm-hmm. Όμως επιτρέψτε να σας πω ότι δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται μετά από την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα που εφαρμόζονται τα μέτρα να συζητάμε ποια θα είναι τα επόμενα, πριν καν εφαρμοστούν ή καλά-καλά ξεκινήσει η εφαρμογή αυτών που έχουμε αποφασίσει. Έχουμε πάρει μια βασική απόφαση, η κοινωνία και η χώρα να μείνει ανοιχτή. Έχουμε ένα πλαίσιο μέτρων το οποίο υπηρετεί αυτή τη στρατηγική, δηλαδή οι εμβολιασμένοι με τα ατομικά μέτρα προστασίας, με τις μάσκες, με τις αποστάσεις, να έχουν το προνόμιο του να κινούνται ελεύθερα, δεδομένου ότι το εμβόλιο τους προστατεύει από την νόσηση και πάντως περιπτώσει από τη βαριά νόσηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η ανεμβολία στις συμπολίτες μας να έχουν περιορισμούς στην πρόσβασή τους σε κλειστούς χώρους και την υποχρέωση τέστινγκ αλλού. Δεν είναι ούτε δόκιμο, ούτε σωστό, ούτε θα έλεγα αντέχει σε κάποια λογική να απαντώμε σε περίπτωση που ή στην περίπτωση εκείνη ή δίνα. Έχουμε μια στρατηγική, έχουμε ένα πλαίσιο μέτρων, έχουμε ελέγχους για να εφαρμόζεται. Η προσπάθεια καθημερινά είναι σε αυτό και στην ενίσχυση του συστήματος υγείας.
Κλείνοντας, κύριε οικονόμου, σε ό,τι αφορά το θέμα της ενεργειακής κρίσης, ακούσαμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος να ανακοινώνει τη δημιουργία ενός πενταψήφιου αριθμού έκτακτης ενεργειακής ανάγκης για νοικοκυριά που δεν έχουν ούτε ρεύμα ούτε θέρμανση. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες?
Ο Υπουργός θα προβεί στην ανακοίνωση συγκεκριμένων διευκρινήσεων για τη λειτουργία του αριθμού αυτού. Μπορώ να σας πω ότι αυτός θα είναι ένας αριθμός ο οποίος θα δίνει οδηγίες στους πολίτες για το πώς θα μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις πρόνοιες τα μέτρα υποστήριξης της κυβέρνησης, να τις αξιοποιήσουν για να έχουν οι ανατιμήσεις αφενός μεν τις μικρότερες δυνατές συνέπειες στον οικονομικό του προϋπολογισμό και δεύτερον να μπορούν να αξιοποιήσουν και το πλέγμα και το πλαίσιο ρυθμίσεων και για το φυσικό αέριο αλλά και για το ηλεκτρικό ρεύμα που ήδη τρέχει ΔΕΗ, mm-hmm. έτσι κι αλλιώς, για να μην μένουν χωρίς θέρμανση, χωρίς ρεύμα, σε περίπτωση που έχουν κάποιες αδυναμίες να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές αυτές υποχρεώσεις.
Κύριε οικονόμου, σας ευχαριστώ.